idea. I've always wanted to ask Naima Mangi and Sonyi. I became shy to ask or anything. Kwanga wali olimbeera ne items wange nga bubiri bwe njagala ogula ku Shein. Nawe nga bw'omanyi economy, I can't make the 25 oba mwagala oba $25 oba how many ze mwagala omuntu aweze mba sizisobola. Naye nga bu items wange njagala bujja. Is there any option nga nsobola osasula there what? Nga nsobola osasula the taxation naye nga ne ssente naye nga bujjira mu package y'omuntu omulala. Is it possible? Bambi nyamba kubanga waliwo lwe njagala akateteeyi nga kamu oba bugatto ng'omufuna mpola bw'abeera.